Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Praeitą savaitę buvo katechezės pradžia apie ligonių patepimo sakramento teologiją ir istoriją. Ir labai malonu buvo, kad antroje katechezės laidos dalyje skambinote ir teko jau nepabaigti dalies teologinių įžvalgų. Ir kaip minėjau, šis sakramentas iš septynių yra vienas, kabutėse, nemėgstamiausių, nemylimiausių, nepriimtiniausių, ypač senų žmonių, ligonių arba tie, kurie ruošiasi operacijai. O krikščionėms tai dieviškas meilės, gailestingumo, vilties ženklas. Primenu, kad taip pat remsios antrojo Vatikano dokumento apie šį sakramentą. Tas dokumentas vadinasi Patepimo sakramentas ir pastoracinis rūpestis ligoniais. Ligonių sakramentas yra suprantamas kaip pagalba sergančiam. Jėzus savo žemiškos tarnystės misijoje visada buvo arti ligonių, jis gydė sergančius. Jis net siuntė mokinius, kad jie dėtų ant ligonių rankas anot Evangelijos ir daugelis pasveikto. Kaip Jėzaus misija yra gydimas ir išgelbėjimas, taip lygiai ir bažnyčios misija yra gydimas ir išgelbėjimas, kova prieš mirtį, prieš blogį, kova už gyvybę. Bažnyčios pareiga yra ne tik kovoti už gyvybę, bet taip pat padėti žmogui išgyventi kančią ir mirtį. Todėl šis dokumentas, pavadinimu Patepimo sakramentas ir pastoracinis rūpestis ligoniais, kalba, jog visais atvejais bažnyčia ir ligonių patepimo sakramentas te padeda sergančiam išgyventi mirties laukimą ir pakelti kančią. Bažnyčia pasirūpins šiuo sakramentu atleisti nuodėmes ir užbaigs krikščionio kelionę bei jo atgailojimą, suteikdama atleidimą už visas gyvenimo nuodėmes ir teikdama amžinojo gyvenimo viltį. Po antrojo Vatikano susirinkimo teologijoje nekalbama apie sielos ir kūno sveikatą. Tai yra nedaromas graikiškas skirtumas, kaip kūnas ir siela atskiriami kaip du elementai, bet kalbama apie žmogaus sveikatą, turint mintyje dvasinę sveikatą. Kūnas ir siela žmoguje yra tampriai susieti visoje savo esmėje. Tai būtent tas krikščioniškas kalbėjimas, asmuo yra kūnas ir siela viena. Įskiriant kūną ir sielą jaučiamas tam tikras dualizmas, filosofinė kryptis. Kūno poreikis kuo ilgiau išgyventi žemėje, o sielos pasiekti amžinai gyvenimą. Šito niuanso po vatikaninėje teologijoje nėra. Šis antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas apie ligonių rūpestį kalba apie nuodėmių atleidimą. Ligonių patepimo sakramentas atbaigė krikščionio atgailą. Tai yra kelionė. Taip pat sako, jog sakramento šventimo esmę sudaro kunigo rankų uždėjimas ir malda bei ligonio patepimas pašventintu aliejumi. Šiuo ritu yra suteikiama sakramentinė malonė, jaučiama biblinė ir labai aiškiai prisodinta teologinė formuluotė. Kai kurie esminiai dokumento patepimo sakramentas ir pastoracinis rūpestis ligoniais punktai. Patepimas yra teikiamas tikintiesiems, kurie serga, kurių sveikatai gresia rimtas pavojus arba senatvė. Sakramentas gali būti kartojamas, kada žmogaus būklė pagerėja, o po to vėl pablogėja. Arba net ir tos pačios ligos atveju galima teikti sakramentą kelis kartus. Pavyzdžiui, jei buvo pagerėjimas ir vėl staigus pablogėjimas. Jei yra numatoma chirurginė operacija, ligonių patepimo sakramentas teikiamas tada, jei pavojus gyvybei po operacijos gali padidėti ir žmogus neatsibus. Noriu atkreipti dėmesį, čia yra toks naujas dalykas po antrojo Vatikano susirinkimo, bažnyčios mokymo, kad teikiamas sakramentas ne tik senatvės, sunkaus susirgymo momentu arba esančiam priešmirtiniam laikotarpiui, bet netgi ruošiantis labai atsakingai, gyvybiškai svarbiai operacijai. Seniems žmonėms patepimo sakramentas yra teikiamas net ir nesergant kokia nors liga, tai yra dėl pačios senatvės. Ir dėmesio, mėly radio klausytojai, ypač jų artimieji, kurie globojate senus žmonės, jeigu senas žmogus apsilpo fiziškai, susirgo, atrodo paprasta lyga, karščiavimas, gripas, iš karto reikia kviesti kunigą, nes dažniausiai nusilpę senas fiziškai organizmas net laiko net ir menkiausios lygos požymių ir simptomų. Ir dažniausiai ateina, jau kai sakoma, post actum factum. Po akto, po veiksmo jau tik faktas belieka. Kunigė, mūsų giminaitis, artimas žmogus, mirė, nesitikėjom, senyvo amžiaus buvo, taip pat lyg ir peršalo ar kas labai smulkus kažkoks susirgymas. Bet, mylieji, mąstykime blaiviai ir protingai ir pasirodykim pasauliui, kai sakau, kaip katalikai, kad mąstome. Juk senas žmogus net laiko, fizinė būklė silpna. Iš karto pasiūlyti, pakalbėti, pakviesti kunigą. Toliau mąstykime. Taip pat sakramentas gali būti teikiamas ir vaikams, kurie pasiekė protinį subrendimą, kada yra pakankama sakramento teikimo kaip religinio veiksmo supratimas. Čia aišku jautrus labai dalykas ir klausimas kada ir vaikui kviesti galima. Tai ypač jeigu liga yra sunki, nors kartais gali būti ar ne peršalimas ar kažkas ir komplikuojasi ir silpsta. Jeigu vaikas atskiria religinį veiksmą, kad ateis kunigas, melsis, suteiks ligonio patepimo sakramentą, aišku, jeigu vaikas turi sąmonę, tėvai gali kviesti, tačiau ir nesant jau sąmonės irgi. Tai yra nepalydėjimas į mirtį, bet dar kartą kartoju bažnyčios mokyme, atnaujintame prieš daugiau negu 50 metų, tai yra vilties, stiprybės ir dvasinių jėgų bei fizinių jėgų suteikimas. Ir dėmesio labai svarbi toliau eina mintis. Tiems ligoniams, kurie praradę sąmonę, patepimo sakramentas gali būti teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą prašė arba numanoma, kad jei turėtų sąmonę, tai yra prašytų sakramento suteikimo. Tai ką bažnyčia nori pasakyti, kad jeigu žmogus turėdamas sąmonę spyriojosi ir netgi pyko ant Dievo arba sakytų, man nereikia, jūs norit mane numarint, bet po to prarado sąmonę, mes suponuojam artimieji, jisai atsisakė priimti šį sakramentą ir Kristaus bei bažnyčios patarnavimą. Štai ką nori bažnyčia pasakyti, nes žmogus, būdamas blaivus, sąmoningas, dar turintis jėgų, pareiškia nuomonę, ne, aš nenoriu priimti šio sakramento. Jeigu tikintysis yra jau miręs, prie jo pasimeldžiama ir patepimas neteikiamas. Daroma klaida, numirė, konstatavo gydytojas mirtį, jau kai sakoma, visi jau šermenyse, mintimis jau į šermenis ruošiasi, viskas. Įvyko faktas, jau žmogus nebegyvas, bažnyčia sako, neteikiamas, tik pasimeldžiama. Ligoninėse medsesutės slaugytojai žino, jau turi net kai kurios ir povadinama grabnyčių žvakę pasiruošę, uždega žmogui. Jei yra abejojama, ar ligonis jau yra miręs, reikia teikti ligonių sakramentą su sąlyga. Tai kunigas atvykę žino, ką daryti ir sako, jei esi gyvas, tau teikiamas šis sakramentas. Mirties procesas yra nemomentinis įvykis. Jeigu žmogus dar šiltas ir manoma, kad mirties procesas dar vyksta, tokiu atveju ligonių patepimo sakramentą reikėtų suteikti ir kunigą pakviesti. Patepimo tiesioginis ministras arba teikėjas yra kunigas. Taigi procesas, tarsi gyvybės kvapas iš lėto jau blėsta, paskutiniai būna atodusiai, dar galima kviesti kunigą, kol žmogus neatšalo, sako bažnyčios mokymas. Medžiaga skirta sakramento šventimui yra alyvų aliejus, bet esant išskirtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, ekstremaliom ypač sąlygom, kunigas neturi, bet yra virtuviai aliejus, galima vartoti ir kitą augalinį aliejų pagal poreikį. Pabrėžiu, bažnyčia kviečia naudoti augalinį, tai yra viskas, kas natūralu, taip kaip Eucharistijoje vynas, taip kaip duona. Draudžiama naudoti mineralinį aliejų arba gyvulių taukus. Kodėl? Todėl, kad yra priemaišos ir dirbtinai sukeltos ir dar gamtos įdėti elementai. Todėl bažnyčia sako, Dievas sukūrė šiuo atveju augalinį bet kurį aliejų, labiausiai aišku tinkamas alyvų pagal bažnyčios mokymą ir reglamentą. Jis yra be priemaišų, natūralus, pagamintas tam tikslui. Aliejus pašventintas vyskupo arba kunigo turinčio tam teisę. Vyskupai šventina vieną kartą metuose, tai didįjį ketvirtadienį būna katedrose šventinama. Ir taip pat, jeigu, kaip minėjau, ekstremaliom sąlygom, yra kunigas, tiesiog pavyzdžiui, jisai atostogauja, sako, ar yra katalikų kunigas, ten plaukiant gal laivu, skrendant, arba yra šalia virtuvė ir sako, gal galėtų suteikti patepimą kunigas, neturiu aliejaus, natūraliai nesivežioju, nes galbūt ir nepraktiška, jisai gali kreiptis į virtuvę ir paimti, pašventinti augalinio aliejaus ir jis bus ligonio tikslui skirtas. Būtinu atveju jį arba aliejų gali pašventinti kiekvienas kunigas, kaip minėjau konkrečiam atveju. Patepimas atliekamas tepant ligonio kaktą ir rankas. Jei neįmanoma patepti minėtų vietų, tai tepama ta vieta, kur yra įmanoma. Pavyzdžiui, žmogaus rankos būtent kakta apdegia, arba trauma darbo metu ir tos kūno dalis arba nukirstos, ar jų netekia žmogus, tepama sveika fiziškai kūno vieta. Turi būti fizinis kontaktas. Nustatyta formulė tepant pašventintu aliejumi ligoniai yra tokia. Tepdamas kaktą, kunigas tarė, šiuo šventu patepimu ir savo didžiu gailestingumu te padeda tau viešpats šventosios dvasios malonę. Tepdamas rankas, kunigas toliau tarė, kad tave iš nuodėmių išlaisvinta išganytų ir negalę maloningai palengvintų. Ligonis jį gali arba šalia esantis artimiai atsako, amen. Ši formulė yra biblinė ir talpinanti visą povatikaninę teologiją. Ir matom atkreipiu dėmesį, kad šis sakramentas, kaip ir likę šeši, yra švenčiamas bendruomeniškai. Tai yra susirenka šeimos nariai, artimieji, arba tie, kurie gali dalyvauti yra toje aplinkoje ir gali atsakinėti į šio sakramento atsakymus. Dabar šiek tiek palsėkime, susimastykime. Primenu, kad katechezės tema ligonių patepimo teologija ir istorija. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtame į Marijos radijo eterį, katechezės laidą. kurios tema ligonių patepimo sakramento teologija ir istorija. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Pirmoje katechezės laidoje pabaigiau aiškinti teologiją ligonių patepimo sakramento, remiantis antro Vatikano dokumento susirinkimu apie ligonių pastoraciją ir rūpestį. Dabar šiek tiek žvilgterkim į ligonių patepimo sakramento istorinį formavimąsi, kokios buvo formos. Pirmasis laikotarpis, šią ligonių patepimo sakramento istoriją galima padalinti tris istorinius pagrindinius saliginai laikotarpius. Tai ligonių aliejaus privatus naudojimas namuose pirmaisiais krikščionybės amžiais. Iki 8 amžiaus visuotinai ligonių aliejus, žinoma vyskupo irgi pašventintas, buvo naudojamas asmeniškai namuose. Visi liudijimai, kurie randami iš apaštalinės tradicijos, apie tai kalba, panašiai kaip Eucharistijos laikymas namuose pirmaisiais krikščionybės amžiais. Iš 3 amžiaus apaštalinės tradicijos randamas toks liudijimas malda. Štai citata. Kad tu pašventintum šį aliejų ir suteiktum sveikatą tiems, kurie pasiteps arba bus patepti, kaip lygiai taip pat tu patepiai karalius, kunigus ir pranašus, taip lygiai aliejus tie suteikia sveikatą tiems, kurie jį naudos. Citatos pabaiga. Tiesa, yra kitas popiežiaus Inocento I laiškas Gubijaus vyskupui, tai yra Italija, 416 metais. Štai citata. Nėra abejonės, kad Jokūbo laiško tekstas kalba apie sergančius tikinčiosius, kurie gali būti patepti šventuoju krizmos aliejumi pašventinto vyskupo. Jie gali būti patepti ne tik kunigų, bet yra leistina visiems krikščionims ligos atveju naudoti aliejų sau arba savo šeimos nariams. Šis sakramentas neteikiamas tiems, kurie yra nusidėję, prieš tai netlikę atgailos. Citatos pabaiga. Štai matome, kaip įdomiai pirmajame laikotarpyje vyko ligonių sakramento vystimasis. Popiežius Inocentas I nori pasakyti, kad kiekvienas tikintysis gali naudoti krizmą, jeigu nėra galimybės pasikviesti kunigą, ir kad šitas aliejus turi būti pašventintas tik vyskupo. Šis aliejus taip pat negali būti naudojamas susitaikymui arba atgailai gauti. O tokia praktika iki 8 amžiaus yra randama kai kur rytuose, o taip pat Galijoje ir Ispanijoje. Matome pirmąjį tą saliginai ligonių patepimo sakramento vystimusi laikotarpį, netgi pašventintų aliejumi, kuris buvo skirtas ligoniams, manoma, kad galima buvo taikyti ir tie, kurie nusidėdavo. Taigi, žiūrėkime, labai įdomi sąsaja ir paralelė galima išvesti, fiziškai žmogus serga, tai yra nuodėmės pasiekmė, kaip minėjau, ligonių sakramento teologijoje ir žmogus nusidėjęs dvasiškai serga, irgi jam reikalingas patepimas, kad jis pasveiktų. Antrasis laikotarpis – aliejaus ir patepimo naudojimas atgailojantiems. Šiame laikotarpyje kai kur net iki 16 amžiaus aliejus buvo naudojamas kaip atgailos ženklas rytų bažnyčiose. Reikia suprasti tai, kokia buvo pirmųjų amžių atgailos sakramento šventimo praktika. Kada po ilgo atgailos laikotarpio atlikęs paskirtą atgailą, pavyzdžiui, atgailos trukmė galėjo trukti 10 metų, patepdavo atgailojantį jį aliejumi ir tai buvo atleidimo ženklas. Štai matome, kadangi pirmais amžiais tų krikščionių tikrai nebuvo 10 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai atgailos laikotarpis, kaip matom, netgi galėjo būti, pavyzdžiui, kaip minėjau, 10 metų, ir tik po to patepus jį, kai jis atlikdavo skirtą laikotarpį atgailai, jis buvo viešai patepamas, kaip minėjau, jis tarsi išgydomas iš nuodėmės ligos. Buvo suprantama, kad šis patepimas, tai yra atgailos, taip pat suteikė fizinę sveikatą kūnui. Rytuose buvo praktika patepti ir kitus šeimos narius. Vakaruose patepimo sakramentiškumas buvo kanonizuotas, tai yra nustatytos bažnytinės teisinės normos. Rytuose šis patepimas buvo paliktas laisvai ir įgavo įvairių išraiškos formų, labai įvairiai pritaikytas, net kai kur buvo tepama arba tepamasi bet kokiu svarbesniu atveju. Pavyzdžiui, kai žmogus pasižadėdavo kažkokiai tarnystė atlikti, buvo tepamas. Tai yra, kad su Kristumi nugalėtų baimės, įtampas ir būtų jisai tvirtas, stiprus, pats nesusirgtų nuodėme ir kitų nesusargdintų dvasinę ligą. Turime gyvą žmogų skambutį, klausau.
Mums paskambino Virginija iš Kauno.
Klausau.
Mano mamai ligonių patepimo sakramentas buvo suteiktas 3 savaitės prieš mirtį namuose.
Taip.
Mirė ji ligoninėje vieną paskutinę dieną. Ir tada nebuvo niekas padaryta, tik žvakė uždegta sesučių reanimacijoje.
Taip.
Ar tai blogai?
Nesupratau klausimo, kame blogumą jūs norit paklaus, kur tas...
Kad nebuvo mirties diena atvesta.
Aš supratau, ačiū labai už aktualų klausimą, praktinį ir aišku. Visų pirma, jeigu šiuo atveju prieš 3 savaites iki mirties jau faktas įvykęs, buvo pakviestas kunigas, tai to ligonio intencija troškimas buvo ir jūsų, kaip minėjau, galbūt jau prarado sąmonę, gal turėjo sąmonę jūsų artimo žmogus, tai viskas tvarkoje, nes jūs palydėjote, mirusysis savo širdies sieloje buvo palydėtas su Kristumi su bažnyčios užtarimu malda. Netgi sakyčiau, puikiai žmogus išėjo šio pasaulio, net ligoniniai sesutė uždegė žvakę prie išeinančio žmogaus. Prie išeinančio uždegta pašventinta žvakė yra jau Kristaus ženklas ir troškimas būti su juo. Nieko blogo čia neįvyko, čia netgi viskas įvyko taip, kaip reikia. Viskas tvarkoje, būkite ramus, iki mirties, ten mėnesis ar keli mėnesiai, tai viskas tvarkoje, čia aišku termino nenustatysime, bet paskutinė diena, jeigu nepavyko pakviesti, bet prieš tai buvo pakviestas visai neseniai palyginti, 3 savaitės iki mirties, viskas, manau, tvarkoje, būkite rami, tegul artimiai būna ramus ir padėkokit, pasimelskit už tą medsesutę, kuri išlydėjo jūsų artimai su krikščioniškų regimų ženklų. Štai jau ir 2 prinoko skambutis, klausau.
Audrutė iš Kauno paskambino.
Taip.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėjau jūsų paklausyti, jeigu pakrikštintas žmogus katalikas, tačiau nepriėmė sutvirtinimo sakramento, dabar praktikuojantis vaikšto į bažnyčią,
taip,
sekmadieniais visada, tačiau nepriima sakramento švenčiausio, kadangi be sutvirtinimo ir jeigu prieš dabar sunkia operacija, ar galima jam kviesti kunigą ligonio patepimui?
Taip, žinoma, nes jis yra pakrikštytas katalikų bažnyčio ir, kaip minėjau, netgi vaikam galima ir reikia ypač sunkiai sergančiam vaikui kviesti. Jeigu jis turi sąmonę, tai jis turi norėti, jam paaiškinus.
Taip, taip, čia ne vaikas, čia suaugęs jau žmogus.
Tai va, čia, žinokit, svarbu būtų pakrikštytas bažnyčia suponuoja, tai yra turi mintį, kad būtų katalikų bažnyčioj pakrikštytas. Vat. Nu, gali ir kitiem krikščionim, bet čia jau kita turbūt tema. Tai va, jeigu jis tik pats nori, arba nesant sąmonės, jeigu jūs pakviečiat, viskas tvarkoje, gali. Prašau, prašau. Būtinai reikia kviesti, užtenka, žinokit, krikšto sakramento pilnumoj, ir jeigu jis atskiria tą veiksmą, kad čia bus bažnyčios patarnavimas ir rimtas dalykas, tai turinti sąmonę. Ir 3 laikotarpis, paskutinio patepimo laikotarpis, kur žinom, būtent susiformavo viduramžiais šitas pavadinimas, kuris mūsų sąmonė mentalitete. Niekaip neištrinamas. Pradedant 9-ojo amžiumi, vakaruose vis labiau įsitvirtina Romos mokymas, kalbant apie šį sakramentą. Ir vis labiau yra akcentuojamas kunigų vaidmuo švenčiant šį sakramentą. Turime dar vieną telefono skambutį.
Mums paskambino.
Taip.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Turiu aš iš Lurdo atvežtų aliejaus. Nežinau, ką su juo daryti ir kur reikalinga tepti. Čia Veronika iš Vilniaus.
Dėkui. Visų pirma, reikia įsiaiškinti, paklausti, ar kas pavertėjauta, jeigu iš Liurdo, kam jisai skiriamas. Aišku, kaip minėjau, reikia turėti visų pirma tikėjimo brandumą, kad jį naudoti. Bet jeigu naudosite, pavyzdžiui, tepančiai mosnarius ar ligonį, tai nėra sakramentas, bet tai yra sakramentaliai, užiekim, nuo pirmųjų krikščionybės amžių ir formuojantis ligonio patepimo sakramentų, ypač jau paskui artėjantis viduramžiais, matoj pristatysiu, vis tiek akcentuojamas yra kunigo vaidmuo. Kristus gydė, dėjo rankas, tepė aliejumi, taip ir kunigai, kurie pašvesti Kristaus pavyzdžių, irgi tą turi daryti. Galite tepti, bet tai bus sakramentalė, bet ne sakramentas. Tiesiog esant reikalui patepti, pasimeldus, visą ką, manau, iš Liurdo yra pašventintas aliejus, tik tai nereikia paversti magiją, kad čia patepsiu, viskas tvarkoje, ligonėje atsikels ar panašiai, ne, viskas daroma bažnyčios autoritetu, pasiuntinybe ir panašiai. Taigi, vakaruose, kai prasidėjo 9 amžius tęsiant ligonio sakramento vystymosi laikotarpį, akcentuojamas jau kunigų vaidmuo. Tai vienas iš dalykų, tik vyskupas konsekruoja ligonių patepimo aliejų, kitas dalykas, tik kunigai, taip pat ir vyskupas gali suteikti patepimą. Trečias dalykas, ligonių patepimas yra vienas iš esminio kunigo uždavinių. Ketvirta, kunigai kelionėse privalo turėti patepimo aliejų, kai kur netgi buvo nurodyta, kad kunigai turėtų su savimi pastoviai turėti ne tik patepimo aliejų, jeigu esant nelaimiai pateptų ligonių, bet ir net Eucharistija švenčiausią sakramentą. Bet tai buvo labai reti atvejai bažnyčios istorijoje. Ir štai dar vienas žmogus prisiskambino.
Mums paskambino Stanislava iš Šiaulių.
Malonu.
Gerbėsiu Kristus.
Per amžius amen.
Gerbėmus kunigė, aš noriu paklausti, aš esu iš Šiaulietė.
Taip.
Esu gulėjus kardiologiniam skyriui ir mane aplankė kunigas Gintaras ir jis man suteikė kaip malonę ligonio patepimą.
Taip.
Pirmas klausimas, kiek galima ligonį gauti į tą patepimą, ar užtenka visam gyvenimui iki pat mirties patepimo, ar galima skirais atvejais dar kviesti. Antras dalykas, norėčiau padėkoti visiems, kurie suteikia šitą patepimą, kad šitie ligoniai, kurie priima, kokią aš gavau malonę, aš padėjau, kad man idėja kokią tai malonės indelį į širdį. Ir aš iki šio laiką sustipri ir jau dabar beveik sveika, nors man liga yra jau tokia chroninė, bet
taip.
Labai esu dėkinga už patepimą, dėl to, kad pirmą kartą man taip maloniai suteikė ir žinot, pasiūlė, sakė, aš tau suteiksiu atsilaikymo metu dovaną. Labai dėkoju už tą dovaną ir žiogiuosi, kas gali jį priimti, samoningas. Ir norėt, kad atsakytumėt dar į tą klausimą, kurį aš uždaviau jums.
Gerai, ačiū labai, ponė Stanislava, malonu. Taip, dėkokit Dievui, kunigas yra tik tai teikėjas. Jisai, aišku, žmogiškai pabendrauja su ligoniais, nuramina, bet dėkokit Dievui už tas malonės sustiprinimą ir net galbūt pagijimą. Ir svarbiausia yra liudyti, kalbėti aplinkiniam, ypač panašaus amžiaus. Tai kaip minėjau, ponė Stanislava, ligonio sakramentą reikėtų, netgi atsakau, negriežta prasme, bet rekomenduojama primiktinai, jeigu pablokėjo žmogaus sveikata, jeigu po pagerėjimo kurį laiką vėl pablogėja, pavyzdžiui, gali ir komplikuotis, atrodo, vat, pavyzdžiui, peršalimas arba gripas, jaučiam, kad komplikuojasi ar ten į kažkokią vidinį organą arba ligą, metasi ir jau medikų prognozių klausyti. Irgi reikėtų kviestis ir kartoto senatvėje, netgi patartina, jeigu žmogus nėra senas silpnas, arba jau žmogus su fizinė negalia negali ateiti į bažnyčią, prieš Velykas būtina pakviesti kunigą ir pasiprašyti, atlikti atgailą velykinę, taip pat priimti velykinę Eucharistiją ir galbūt prieš Kalėdų šventės, prieš Velykas arba velykiniam laikotarpį, tai jau bažnyčia prašo savo narių visų tą padaryti, kad pasirūpintų ligoniais. Toliau einame dar vienas punktas šiame laikotarpyje, tai 5. Pasauliečiams yra draudžiama asmeniškai naudoti vyskupo pašventintą aliejų ir kunigams draudžiama patikėti aliejų tam, kuris nėra kunigas. Čia kalbama nuo 9 amžiaus, kai formuojasi ligonių patepimo sakramentą. Ir paskutinis 6. dalykas – neteikti patepimo tiems, kurie prieš tai netliko atgailos sakramento. Nes bažnyčios teologijoje ir mokyme pabrėžiama, kad visų pirma, žmogus pagydomas arba pakeliamas ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Taip šis ligonių patepimo sakramentas tapo paskutiniu sakramentu. Vėliau randama daugybė dokumentų, kuriuos susistemino Tridento susirinkimas įvykęs 1545 metais ir praktiškai iki antrojo Vatikano susirinkimo 1962 metų, tai yra 400 metų, buvo oficialus bažnyčios mokymas. Ir įsigrynino tokie du svarbus dalykai kryptis. Pirma, sakramentas teikia malonę ir dvasinę pagalbą sielai prieš gundimus paskutinėje valandą. Antra kryptis – teikia malonę arba stiprina žmogų kentėjimuose, teikia fizinį pasveikimą, jeigu tai yra naudinga sergančiojo amžinajam išganimui, panaikina nuodėmių likučius. Tai va ta kryptis bažnyčios ir išlikus iki šių dienų. Šis sakramentas turi būti teikiamas tokia tvarka. Atgailos sakramentas, Eucharistija, patepimas. Jį teikti gali tik kunigas ir vyskupas. Aliejų gali pašventinti tik vyskupas ir šis sakramentas teikiamas praktiškai sunkiai susirgus ir gręsiant mirties pavojui. Štai taip istoriškai susiformavo ir iki mūsų dienų atėjo ligonių patepimo sakramentas. Ir pabaigai ligonių patepimo sakramento ženklas pagrindinis aliejus. Tridento susirinkimas, kaip minėjau, vykęs 1545 metais, sako, tai yra naujojo testamento sakramentas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus įsteigtas, kuris jau randamas Morkaus Evangelijoje 6 skyriaus 13 eilutėje. Išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Ir kurį tikintiesiems rekomendavo ir skelbė apaštalas Jokūbas, viešpaties brolis, kas nepriimtų šitos doktrinos, tebūnie atskirtas, citatos pabaiga sakė, šis susirinkimas bažnyčios oficialus mokymas. Ir šis mokymas buvo nukreiptas prieš Liuterio mokymą, pagal kurį toks veiksmas negali būti laikomas neva Naujo testamento sakramento. Kokia simbolinė aliejaus patepimui reikšmė, kuris buvo naudojamas buityje? Rytų pasaulyje aliejus buvo naudojamas kasdien, maistui, vaistams ir kosmetikai. Šalia to šventasis raštas žino ir kitas rytis, kuriuose aliejus buvo naudojamas. Naudojant aliejų buvo išreiškiamas pozityvumas, teigiama pusė, pavyzdžiui. Aliejus tvirtina žmogaus kūno sąnarius, jis gydo žaizdas, jis gali atgaivinti arba suteikti malonų kvapą žmogaus kūnui, jis duoda jėgų, jis gali degti uždegtame žibinte. Kita vertus, aliejus buvo gerbuvo ženklas, išreiškė džiaugsmą. Buvo tikima, kad aliejus suteikė dievišką globą ir apsaugo nuo blogio jėgų. Aliejumi buvo patepami svečiai. Taip pat galime rasti aliejaus naudojimą išreiškiant meilę kitam asmeniui, tai giesmių giesmė, draugystė, patarlių knyga, brolišką meilę, 139 psalmė. Aliejaus naudojimas taip pat išreiškia ir dievišką palaiminimą. Jis yra naudojamas išskirtiniams patepimams, pavyzdžiui, graikiškai Kristos arba hebrajiškai Mašijach, tai yra pateptasis, taigi visi Izraelio Judo karaliai buvo Mašijach. Pateptieji. Pranaša Samuelis patepa Saulių, vėliau Dovydą. Tai buvo išskirtinės pagarbos ir išskirtinės dieviškos misijos ženklas. Kada Dievas gausina izraelitų stalą aliejumi, tai yra jo palaimo ženklas izraelitams ir sakoma, kad Dievas juos baus ir jiems pristiks aliejaus. Pranašų literatūroje aliejaus gausa yra misijinis ženklas, kuris rodo artėjančio misijo erą. Taip pat tai yra dieviškos išminties ženklas. Iš viso to aišku, kad aliejus yra naudojamas tik pozityviems dalykams. Jis yra džiaugsmo, palaimos ir pašventinimo ženklas. Niekur aliejus nebuvo naudojamas išreikšti liūdesį, blogį ir mirtį. Žydai nebuvo išvystę patepimo aliejumi simbolizmo. Tas aliejus balzamavimui buvo skirtas tik dėl kvapo mirusiojo kūnui patepti. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, katalikai, visų pirma, dar norėjau pateikti, kad ir užbaigiau tokią gaidą, kad per aliejų simbolizmą ir pats ligonių sakramentas yra pozityvus, tai gyvenimo, vilties, stiprybės ir palydėjimo su Kristumi ramybėje į dangiškosius namus ženklas. Taigi, būkime stiprus, būkime sveiki, o esant negaliai, ligai, senatvei, visada būkime su Kristumi prašydami ligonių patepimo sakramento. Su jumis prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudie.